campus 103.7 għadna nuwa il-ħabbara jena Colin Fitz il-lum għan itkelmu dwar il-ġurnalizmu u l-fotografija u mistiden René Rosenio. Merħba René.
Kif jint Colin?
Tajja, grazzi. René, inti għandek ħafna xtajd inna għalix ħdimt ma' bosta gazzetti, siti elettroniċi u istan freelance taħdem għal bosta aġenziji tal-aħbarijiet dinjija u ġveru.
Jien għamil daqxie xogħol barra minn Malta bħala Press Agency, Rodri mainly huwa AP, Associated Press li huma bbażati Londra u Ruma. Ġieli tuni assignment ġo pajjiżi stess, ġieli tuni assignment postijiet oħrajn madwar id-dinja skont xin għala fil-ħajja.
Eżatt. Ejja marru lura għal meta kont żgħir.
Għadni żgħir.
Għadek żgħir fejva, meta kont tifel x'kejken. Kont l-iskola, minn dejjem kont interessat fil-fotografija u forsi meta kont żgħir bdejt ikunu jistaqsuk x'tixtieq issir li tikber. Minn dejjem hekk lejn dik il-linja kont mitfuħ.
Kelli ħafna problemi f'dan rigward għax miss efhimni, familja tiegħi huma kollha maġistrati, mħalfin, avukati, periti. Fimt, allura isek tkun the odd one out. Missir mux jek nibqa fotografer kif ħataqla l-flus, ħatwaqqanna l-familja l-isfel, bla bla bla.
Ok.
Wadi ma kienix faċli.
Il-karriera tal-artistrija, speċi ma kienix ma depressjonax.
Fil-fatina wara l-iskola studijajt l-arti, fej studijajt ukoll skultura, graphic design, fotografija, filigree, sculpture. U gradwajt fl-arti.
Kif il-nambra mal-fotografija? Min fejġiet?
Waħda mil-credits tal-klassi kienet fotografija. U dejjem 100 marks, 100 marks, waħda fl-oħra. Però r-realtà hija li jiena bdejt il-ħajja tal-fotografija ironikament minn ġol Roti, minn ġol BMX. U kwatin mhux għandhom x'jaqsmu flimkien, mela. Quite easy. Bir-Roti dak iż-żmien ma kienx mobiles. Mela kif ħon kunu nafu minn qabbes l-iktar oli. Minn qabbes l-iktar tires. Allura konna nieħdu ritratti. U jien dejjem niżviluppa l-films biex naraw isma' dak.
Niżviluppahom id-dar, jiġifieri.
Le, niżviluppahom il-ħanut l-antika, però dak qabeż ara qabeż seba' piedi, dak qabeż sitt piedi bad konna nużaw ir-ritratti. Allora dejjem kienet ftit ġo fija.
Għax il-BMX mhuwiex sempliċement il-kapirro ta' tmur minn għas għal be' imma taqbeż u ħafna.
Iż-żmien jiena kont intu extreme BMXing, id-daqqiet kollha liqlajt dak iż-żmien għadhom sallum viżibbli fuqi.
Huwa simili għall-skateboarding u ġveru ma' bir-roti.
Half-pipe, quarter pipes.
Popolari l-BMX.
Popolari ħafna forsi mhux daqs kemm kien.
Għaxin fl-80s niftakru daħal sewa għak kien hemm films dwar.
Speċjalment fin-90s imbagħad skateboarding took over literalment gravi. Però li jiena dejjem kont fil-BMX u minn hemmhekk biddik in-namra u mbagħad kif l-iskola kien hemm waħda mill-credits kienet fotografija. Bdejt nġib dejjem 100. U anka fl-arti bdejt nġib fin-90s, fil-skultura bdejt nġib fil-100s ukoll. U għat ara, u missieri għalli leta, għalli jinsa, għallina għatlek biex tħobb dak il-kors biex tħobb graphic design. Għax il-futur huwa kollu design u websites u hekk.
Inti l-papa tiegħek perit.
Missieri perit, eżatt. U insomma, u mbagħad isu wara xi sena he gave in xtar il-kamera. Dak iż-żmien kien jisimha Dynex 300 SI, din niftakara sallhom il-ġurnata, għatlek il-mudell minn għatlek il-marka.
Okej.
Sowa u.
Biex ma nagħmlux riklam.
Mhux hekk. Dynex 300 SI kien il-model number u din niftakar sallhom il-ġurnata missieri JBA hekk. U dak iż-żmien missieri kien mhux għaddej minn żmieni, biss imma kollha kif xejn dar oħra. Ikollok briġlhom bej dar u oħra, ma tafx. Kien żmien daqsxejn ibes għal xih dak iż-żmien. U meta ma xtrajli kienet 400 Maltin għal dak iż-żmien, you know, fin 1995 din nitkellmu, 95-96. U isu he gave in. U minn hemmhekk jiena naħseb I never looked back għax imbagħad meta laqt 16 ħanna laqt 17 f'Novembru proprja xahar qabel il-birthday tiegħi meta laqt 17 ħadd dan ir-ritratt tas-sajjet ta' nieżla fuq is-swieqi. U jiena again apparti mill-fotografija dejjem ikont iffissat fil-maltemp. Meta konti fil-żgħir kont noqgħod wara ħġieġ nara l-maltemp, sajjetti u xita, konti fissat. U bdejt nipprova nieħu ritratti ta' sajjetti. Ta' 16 sena aħna laqgħi 17. U bgħad din is-sajjetta niżla fuq il-bejt ta' tidjar il-bogħod minni. U missier dak iż-żmien għalhekk iħduh il-gazzetta nara jekk ippubblikawx. U l-għada kien spiċċa front page. Ma kienx irtatta barra minnha imma. Edin nitkellmu għegħi.
Kollari li xaħat jaqbad sajjetta.
Ikollok 16 sena.
Kizbin umbad.
16 sena. Qbad sajjetta bil-film, iktar diffiċ li uġi publikat front page. Bomba, oh, missi għal-leja tajjeb. Għaddu forsi ftit xhur l-istess gazzetta ħarġet din. Ħarġet xejdura, application for photographer full-time. U
Ed-najdu Times of Malta?
Independent.
Independent, ok.
U inti kont taħdem hemm għalija.
Għamilt periodu naħdem hemm jiena, iva.
U insomma.
Hemmek iddajt miegħek l-ewwel darba.
Eżatt, prosit. Speċi kont naħdmu fil-magazines dak iż-żmien jek tagħmel il-gazzetti.
Imma aktar mill-ewwel darba li ntajt miegħek meta għamilt periodu nagħmel kolonna regolari ta' kull ġimgħa. Jisimha one size fits all. Sena. U kont ġejt għall-ritratti li kien hemm fuq il-kolonna fuq fil-headline tal-kolonna, speċi peress li kont. Personalità regolari e tamen opinioni inti ħadd l-ritratti li kienu jidru kull ġimgħa.
Eżatt, il-portrait jekk li kien jintuża fuq it-text.
Kien hemm sensiela ta' erba' ritratti fil-fatt, ta' qed nagħmel mossi differenti speċi.
Taf niftakara one size fits all niftakara ċarissima isul biera.
2003-2004 il-perjodu kien.
U jien update fis-sena 98. Għas kelli liċenzja ma kelli xejn vuol dire ma. Kienu ħarġu l-application u.
Spinja u design bidiet il-Malta Independent Daily.
Proċet, fil-fatt għalhekk kienu espandow li jidħol fotografu ieħor. Għax dak iż-żmien kien hemm fotografu wieħed li kien Matthew Mirabelli li llum sar wieħed mill-Big Bar tiegħi.
U magħruf sew ukoll.
Eżatt, u bqajna ħbieb li nagħtu x-xogħol xi xejn u għandna nagħmlu affarijiet flimkien. U it took off. There's no turning back, what did you mbatt?
Ġviri ta' 18, jow kem.
Eżat.
Taħdem mill-ewwel.
Independent. Mbatt ġibna licenzja tal-karozza u bdejna nissoltu il-typical mayhem ta' Malta 15-16 jobs a day. Fimt?
Ġviri, il-gazzetta tibba t-eklem u la' u
xektur ta'
xek. U tiftakar li ma' kien l-ewwel assignment li batu?
Ej, wata' interessanti ħafna kien event. Niftakar interessanti nekax niftakar xkienet. Mux xkienet event. Event ta' barra minnaw, kienet event ġo lokanda ġobu ġibba, li kienet event ta' Gen Workers Union, u kienem Tony Zarb, et jitkellem.
Ok, Tony Zarb, Gen Workers Union.
Vodri għaddi niftakar, vodri kienem pannu wahdar fuq li mwejjed, Tony Zarb, parla jinn ħadd ritratti u tlaqt, dik kienet l-ewwel assignment tiegħi.
Ok, press conference pratikament.
Eżatt, u kien ix-xahar ta' Ottubru, niftakar dak iż-żmien jiet ukoll hemm il-budget. U dak iż-żmien ukoll, vedi kien hemm il-baġġu kien hemm iktar attivitajiet u hekk. U ħadd titratt dak iż-żmien tal-Prim Ministru ħieġ minn mill-Parlament, Parlament l-antik dejjem li kien l-istess binja tal-President tal-Palazz Presidenzjali l-Belt.
Iva.
U kien ritratt ta' Defina Kadami ħieġ bin-nuċċari isu f'idejh u hekk. U dak kien l-ewwel front page tiegħi ta' impjegat. U dak bqajt niftakarhom voliri.
U speċi kien irtaqda xej candid, speċi mhux qed jippoża.
Eżatt.
Ħadtu palma eventwalment huma tkun sirt magħruf inti li tieħu ritratti ta' tiġijiet.
Eżatt.
Mhux kulħadd jippożalek imma tieħu.
Il-forte tiegħi dejjem baqgħet s'issa il-casual reportage photography fejn wieħed ma jippożax bniedem imma jħallih fl-ambjent tiegħu u jaqbad titratt iktar naturali.
Iva, iva. Ġifieri l-ewwel esperjenzi tiegħek mal-Malta Independent. Bdejt bil-motil anka kif qatt inti.
Kien żmien ibes ħanajlek ankun nisma miegħek dak iż-żmien il-paga kienet ċċuċata. Titħallas il-fuel tiegħek.
Okej.
Imma x'taqla' tickets problema tiegħek. U daw jitfawlek bal-assignments f'ġurnata u kienet żmien ibsa vuol dir imbagħad. Naħseb għamilt 7 snin hemmhekk.
Mal-Malta Independent.
U mbagħad fl-ewwel ta' Mejju bad meta ma daħlet fl-Unjoni Ewropea.
2004
minnajja, kienet l-aħħar ġurnata xogħol tiegħi mal-gazzetta.
Okej, ħaniqfu hemmhekk sekonda. F'dawk is-seba' snin, tiftakar li ma kienet l-akbar storja forsi li kellek jew
naħseb
jew l-aqwar ritratt li ħadd?
Le, dak iż-żmien naħseb wadan niftakar ħafna hija fejn jiena ġelt lil Madonna. Il-kantanta, ovvjament, ġel tassalli ħafna, għax ġenninta biex ma nużax klimi jħor. Le, dika, kiet tiffilmja ġo Kemuna u Kemuna l-ita kollox
biex. Biex da fil-bidu ta' snin 2000 kien ġiet Malta
biex tagħmel il-film.
Biex tiġbed.
Ma Guy Ritchie.
Taka, Swept Away.
Swept Away li kien flop kbir, ovvjament, mux torti għaj. Pro jina xin nitħol ġo Kemuna xie tled darbiet, waqqaftilom il-filming ġennintom, insomma.
Ebħala paparazzi fotografer pratik.
U kienet storja kbira mux Malta, biss kemm ukoll barra minn Malta, kif il-fotografer Malti nex jien jidħol fis-set u ħadd ritratti ġo set stess.
Dal-film għaddej, Madonna illum għadha stilla kbira, imma dak iż-żmien kienet għadha fl-aqwa tagħha.
Eżatt, eżatt. U kien l-ewwel darba li qed tagħmel film. Għax hi dak iż-żminijiet, Colin, il-partner tagħha kien Guy Ritchie li huwa direttur tal-films famuż.
Iva. kienet għamlet xi films qabel, imma
dak kien kbir.
Dak kienet ħaġa kbira li u kien film li speċi kella
main role. Għax dik id-def għax inti qed li kienet għamlet films qabel, però hi qatt ma kienet main role ġol movie, kienet jew supporting actor jew little things. Dik qed l-ewwel darba li għamlet a full movie li ħadd kuni.
U naħseb kellha wkoll ammont ta' produzzjoni kien f'idejha wkoll.
Eżatt,
kien il-baby tagħha speċi dak.
Insomma, kien għamna akja, simma insomma. Umbat niftakar darbohra.
U dan ġviri, waqt il-xol tijak tal-independent.
Dejjem, mela, mela, mela.
Imma il-ritratti tijak u deru bala minn Malta.
Deru bala minn Malta, dak iżmin, kien l-ewwel kuntat li għamilt ma' OK u Hello Magazine.
OK, dan Gossip Magazine.
Eżatt, waħda fl-Londra, waħda fl-Amerika.
Għamilt kuntat
California. Għan konres miak raw il-ritratti pubblikati u kuntat jawni huma.
Fej raw il-pubblikati?
Eżda dak iżmin xorta kien għal-levolja ma kienx hemm websites u hekk. Xorta ikun hemm ammontar ta' li jispiċċaw online.
Anka minn Malta.
Anka minn Malta, jes, ekku.
U saru jafu li għaw dar ritratti.
U minn hemmhekk ir-ritratti jintużaw fuq OK Magazine u anka Hello Magazine.
Issa dal-perjodu kien ftit wara illi kienet bitet il-prinċipessa
Diana. Diana, sowa.
U ħaf parti mill-tort intafa fuq il-fotografi jiġru wara, paparazzi. Inti li l-ek ġiviri affettwatek dil-bicċa xol?
Ħarej l-ek teffettwani jiva u le. Teffettwani in a way li inti dejjem titkollok rispett lej kulħadd. Vodri, inti tagħmel xogħolok, naf qed tgħid tidħol ġo film se tuwek u imma qatt m'għandek tkun ta' disrispett tiġib affarijiet li mhumiex suppost tiġib, pereżempju darba jiena insertajt ritratti ta' Brad Pitt ta' Rwin Huta. Sewwa qegħdin għandi qatt ma ppubblikajthom għax imbagħad tidħol
sakkarhom sewwa.
Tidħol l-element ta' etika u rispett. Fimt vodri m'hemmx il-car chases fejn inti iġġel in-nies ikunu fil-periklu fl-ebda mod. Però li wieħed jagħmel xogħol ġurnalistiku daqxej rispett u bl-etika ma jfissirx li qed tagħmel xogħol ħażin. Naf li xogħol ta' paparazzi xi kultant jista' jġib ċertu problemi miegħu, però dejjem qed iżżomm il-bilanċ ta' ġurnaliżmu, etika u rispett. Jien nemmen li qatt ma dejjaqtilx ħadd fejn kien hemm problemi serji. Fil-każ ta' Diana ovvjament kien hemm car chase kera fejn kien hemm il-car chase min ikun ngħidu nuża l-kelma bl-Ingliż ikollu training adegwat. Ta' bodyguard, ta' driver, met inti kollok xaħat mija fil-karotza, qatt m'għandek issuq f'mitej kilometri fis-siegħa biex tevita l-persuna jieħu ritratt tagħha. L-ewwel ħaġa l-karozza għandha tinted ma jidher xejn minn ġewwa. Jekk int qed issuq bit-tmenin u bil-mitej, il-fotografi xorta jista' jħodlok ritratt. Bodi anka milli ħareġ wara, il-problema kien id-driver kien xurban, u driver kien issuq mod eċċessiv. Li kien hemm il-fotografers warajha hija vera. Pura. Però sallum il-ġurnata l-ebda maġistrat ma qal il-karozza ħabtet għax il-fotografers għamlu xi ħaġa.
Filmtek.
Li ġelet il-karozza taħbat.
So ir-ritratti tiegħek ta' Madonna u inti qed taħdem mal-Independent, però kellek ġifieri bħala rights u dawn l-affarijiet. Kif tħallast inti separatament?
Mela. Hija komplikata. Meta inti tkun qed taħdem full-time ma' kumpanija. Il-rights teknikament ċortu ma tiegħek imma l-ħin huwa tal-gazzetta. Allura jkollok shared rights. Komplikata. Jekk jien llum qed hawnhekk freelance miegħek kollin u kif noħroġ mill-bipa u barra nsipi l-Anġelina Jolie, ir-rights huma 100% tiegħi u nista' nagħmel li rrid bihom jiena.
Għax inti bħalissa inti x'impjegat.
Anke li kieku inti qed ħallasni biex nagħmel siha xogħol miegħek issa, imma daħal xi ħadd celebrity u jien ħaddu ġi xi tratti. Ir-rights huma xorta tiegħi għax l-awtur huwa jiena. Sewwa, però meta inti tidħol ġompjek full time, il-liġi tinbidel xi ftit, liġi joint rights. U ma tinti kollok titlob awtorizzazzjoni minn dik il-gazzetta li tik il-go ahead biex tippubblikahom ġo postijiet oħra. U dak l-agreement kien saru, ma kienx problema.
U l-ewwel darba li xolti jak der barra minn Malta OK Magazine.
Kien OK Magazine li xċaw dak ir-ritratti. U minn bat ovvjament l-affarijiet kibret, l-affarijiet kibru, vodi li l-kuntatti baqgħu jikbru, u mbagħad ġew ħafna artisti oħrajn Malta u mbagħad kellna.
Il-bidu tal-perjodu ta' ħafna films minn żmien Gladiator law isu kważi kontinwament. Appuntu ġifieri inti ħadd ir-ritratti ta' Madonna, ħadd tilha ritratti anke fil-farmhouse. Fejk kienet toqgħod jekk min isser żball ukoll. Bil-kuntatt isir ta' fejn u
dan. Biex isir ta' fejn tgħix kienet faċli llum il-ġurnata anke meta kun ġej xi ħadd famuż Malta. Naħseb in nista' ngħid inkun wieħed minn tal-ewwel li nkun naf. Anke qabel biss il-persuna titla' fuq l-ajruplan.
Jiġifieri bħala fotografu bħal ġurnalist. Ġurnalist,
il-kuntatti huma kollox.
Huma kollox.
Li inti jekk jien għandi pereżempju fotografer ieħor ħabib tiegħi żed jismu u jgħix Londra. U kif xi ħadd jitla' fuq l-ajruplan, u ħajdaħħal il-wing number tal-ajruplan. Mill-wing number ikun hija fid-direzzjoni fejn l-ajruplan sejjer. U da jċempi l-isma' xbin da ħajlandja Malta ta' attent. Kif hu jgħin lili jien ngħin lilu għax meta jitlaq xi ħadd jien nibgħat it-tail number, tail number tal-ajruplan dejjem. U inti kollok il-flight plan mela da ħajlandja Manchester, inċempel l-isma' min hemm Manchester, mela Manchester jaħdem Colin, vera Colin ismu kombinazzjoni. U inti tibatlu d-details kollha. Hija network.
Okay.
U jekk inti taqbad trid tagħtilid bihom, inti tkun obbligat ittieħ xi ħaġa lilu. Pala ringrazzjament.
Speċi ta' commission, speċi.
Fadri jekk il-kumpanija li qed tippubblika ritratti joħodlok 40% commission tal-li bihomlok. Inti bqalek 60% commission tiegħek. Sowa, inti tittati 10% oħra li xi ħadd ikun tak dik l-informazzjoni.
Scoop, mela, mela.
Jekk taħdem is-sistema drajta mhix daqshekk komplikata ta' imma għen titħol l-element ta' etika u rispett. Għaw minni ċempillek un tajlu li mandin tik xej, da mus jieġaj kelmek.
Zgur, zgur.
Inti tifti rispett.
Allora xġara mill-2004, spiċajt minn mal-independent u mbagħad.
Fret l-ewwel ta' Mejju kiet l-aħħar biċċa xogħol tiegħi mal-gazzetta u minn hemmhekk ftaħt il-ħanut tiegħi li minn hemmhekk bdejt nikkonċentra biss fuq events l-ikbar eventi saru f'Malta kważi dejjem kienu taħt idejja, dak iż-żmien jiddejjem.
Għax ġieli qabdu fotografu prinċipali.
Eżatt, li kienu main fotografi tal-events, pereżempju meta jiġi l-Papa, meta jkun hawn il-ċogim events, meta jkun hawn konferenzi internazzjonali, fejn ta' affajt prezidenzjali, affajt ta' prim ministri. Imma mbagħad bdejt nagħmel ħafna tiġijiet.
U da kollu freelance ġifiri.
Dejjem freelance u fl-2000
u kellek biżejjed xogħol biex tgħix u anke tagħmel tgħix ħajja mhux ħanajt li senjur ma.
Le tajjeb. Ħajja tajba u tiskanta li l-kuntatti kollha li tkun għamilt matul iż-żminijiet mal-gazzetti u mbagħad iddawarhom fix-xogħol freelance għax huma jibqa' jafu lilek. U mbagħad fl-2008 bdejna l-ewwel esperjenza fil-gwerer. Fejn kienet l-ewwel gwerra tiegħi li morna Gaza.
Meta ngħid morna inti u
Meta ngħidlek morna li qed lek morna dak iż-żmien l-ewwel darba kien ġie wieħed ħabib miegħi.
Okej.
Li kien ġie just for the fun of it, tavo diri.
U x'kien qed jiġri f'Gaza fl-2008?
Fl-2008 kien hemm is-soltu Gaza.
Kienet faqgħat ġifieri.
Kienet faqgħat gwerra fl-2008, oħra fl-2012, oħra fl-2014, oħra għaddejja kurrenti bħalhom il-ġurnata. Bodrina ġbitt tal-2008 u 2014 u fl-2012 kien hemm il-gwerra ta' Sirja. Fil-2011 kien hemm il-gwerja l-uprising Arab Spring.
L-Arab Spring, żgur ma.
Fejn mort l-ewwel morna t-Tuniżija, u mbagħad morna l-Eġittu, u mbagħad morna l-Libja. Mill-Libja mbagħad morna l-Sirja.
U meta tmur f'daw il-postijiet, issib kuntatti hemmhekk u tmur tintaqa' magħhom, jiġifieri kif torganizza.
Fir-realtà inti.
Taqbad tmur f'daw il-postijiet ta' periklu.
Għas-sigurtà tiegħek stess qatt m'għandek issib. Fixers minn qabel, minn ma jafx xinu fixer, fixers huwa persuna on the ground li jkun jaf fejn hu siguru fejn mhuwiex, tħallsu fixed rate kull ġurnata u jipprovdilek dak kollu li inti għandek bżonn biex tmur fil-postijiet taħt sigurtà, jew sigurtà tiegħek stess. Bodri l-Libja il-fixer kien joħodlok $100 kull jum. Imma $100 kull jum bodri għandek il-karozza, għandek il-driver.
U da jkun rakomandat minn xi fotografi oħrajn, minn sħabek.
Għaw minn jirrakomanda illum bil-Facebook, per eżempju, ħanaqbizlek biċċa. Illum l-Ukrajna inti diġà mort darbtejn.
L-Ukrajna, fejn
il-Gwerra. U inti aħna għandna l-Facebook page ta' ġurnalisti kollha li hemm fl-Ukrajna u min ikollu bżonn xi fixer jikteb isma' jien għandi bżonn fixer. Għal Kiev, għal Kharkiv, għax I mean, l-Ukrajna miex Malta. Biex mu minn Kiev għal-Kharkiv għandek minn sijat. So, what were the different villages, different people?
Different cities, mela, mela.
U jessa, Kharkiv l-axħar li mort kienet kera għax 350 euro kull-jum. U da sar biznis kbir l-lum kollin. 350 kull-jum, u ma jtik xej, jtik il-karotza biss, u driver u jihdok il-postijiet u inti armi mandek xejn. Armi kollu.
U jkun armat, imment importanti li ma tkunx taħseb.
Le, ma jiena ma naċċettax li ma nkunx armat.
Ok.
Jiena kull gwerra li nkun nixtieq l-armi tiegħi. Għax dik hija l-insurance policy tiegħi.
L-arma.
Per eżempju,
mhux il-fatt li ma jkollokx arma allura inti tittama illi l-ġellida ma jittargetjawkx.
Le,
għax inti ġurnalist.
Il-value tiegħek hemmhekk huwa l-arma tiegħek. Per eżempju, ġo l-Libja, $100 a day għandek il-machine gun miegħek tiegħek. Bidak iż-żmien jinkelli AK-47.
Imma permetti li, ġiri, inti għax freelance jgħatek, per eżempju, ġurnalisti tal-BBC jew ta' organizzazzjonijiet internazzjonali.
Meta kont qiegħed il-Libja jiena ntqajt ma' wieħed ta' CNN.
Ok.
Wieħed tal-BBC. Imma ħa nitkellmu fuq ta' CNN għax tal-bliħ tismagħha di. Ta' CNN kellu budget. Tajjeb, ta' xi $5,000 jew $6,000 kuljum. Dak illum jew erba' karozzi, armored car. Security armati, interpreter, medic. 124/7. Jiena dħalt il-Libja €400.
Fil-boot.
Fil-boot, for an indefinite amount of time. Dik il-differenza. Vodri, jew ħatħallas u ħajkollok l-equipment u kollox. Jom kellha titagħmel kollox int. Issa għalfejn il-weapon, għadi ma tantx jifhmu għan-nies, għalfejn il-weapon tiegħek hija l-insurance policy tiegħek. Jo l-boot. Il-raġuni hija inti meta tmur għall-gwerra, inti m'għandekx insurance. M'hemm l-ebda insurance policy li tikkaveri għalhekk il-basket. Fil-basket li għandi quddiemi bħallum qiegħed quddiemna hawnhekk, jaf ikollok bejn 20,000 u 30,000 euro apparat.
Żgur.
Sewwa?
Inti titkellem mhux il-periklu biss li tal-snipers jew tal-gwerra.
Il-periklu inti
tajt muggers.
Periklu insieħ. Li xaħt jistaj sparallek jew taqla bomba jew xi ħaġa, jekk inti armat jew li ma tagħmel l-ebda differenza. Issa jekk inti qiegħed kif. U tiġbed il-gwerra tal-Ukrajina. Il-fixer ħajħodlok $350 jew euro kuljum. Jekk inti bbukjajtu għal seba' tiem. Allura inti ovvja li inti għandek 2,000-3,000 fil-but. U fl-ewwel ġurnata jista' jħodlok il-350. Kif waslek l-orlok għandek jitfalek il-machine gun ma' rasek, jgħidlek qabbiż lill-barra x'bin u ħalli l-basket u l-wallitaw.
Jew looters, jew hekk, mela,
tifhimni? Mela inti x'qed jipproteġik biex tkun the same level tagħhom. U machine gun għandu f'idejh u inti għandek equivalent tiegħu. Simple. It's a simple mathematical form, vordi, nafli.
Periklu kbir, ma' rodi. Et nitkellem ar René Rosigno, ġurnalist tal-fotografu, dwar daw iż-żjarat il-vjaġġi barra minn Malta. René, imma mbagħad x'takkwista minnhom minn daw il-vjaġġi f'daw il-postijiet?
Aw min jgħid it-tratti tiegħek jiġu. Light flows minnhom, l-luminjaf.
Għaxar, għant għandek familja, tijak għandek it-tfal, għamin, dawna sebi għajdu l-ek, dadi inti ġej l-ura, speċi jek ma tiġiġ l-ura, l-ħarż.
Għaxek, fil-fatter ma tijajta il-laqwa tiġi l-ura. Ifimni, għat neġiġo kaxxa ma neġi l-ura.
Nafli għandek sens ta' avventura, inti, imma u koll għandek ċertu responsabiltajiet.
Nafli għan instemma ikraħna jida, pero bnidem meta jara dan it-tip ta' imwiet. Dbatijiet, jien niġi nitmellaħ mill-security tiegħi.
Meta tara d-dbatijiet fejjem il-gwerra
l-importanti li noħroġ il-messaġġ ta' dak li hemm quddiemi. U kemm hu diffiċli biex inti qatt ma tkun biased lejn naħa oħra. Diffiċli ħafna.
Imma hemm jiġifieri demand għall-ritratti tiegħek.
Demand fejn inti tajtu mela ħanbih dan ir-ritratt, ħanbih ieħor. Hawn min iħallsek 200 euro ta' ritratt, hawn min iħallsek 700 ta' ġurnata, hawn min jgħidlek biex tmur hemmhekk trid 3,000 kuljum bdejn Ġermani. U jiena sallhom il-ġurnata għadni qatt ma qlajt 1 cent mill-gwerra. Not one penny. Tajli għaliex. Għax il-gwerra miex il-post fej taqla flus, għalija personalment. Vodin biex taqla flus għandi l-events tiegħi, għandi t-tiġijiet, għandi l-biznis tiegħi. Dan għalija mhux hobby imma qisu hobby, għax jiena mmur hemmhekk għax iħossni parti minn dak li għandi nagħmel.
René, ħin għaddej wasalna kważi fl-aħħar u nistgħu nagħmlu sensi la sieħa nitkellmu dwar l-avventuri tiegħek, partikolarment f'daw il-postijiet, però ma lajmalaj nixtieq ngħid illi min jixtieq aktar informazzjoni. Inti ħriġ xi kotba u x'veru kotba tal-ritratti minn daw l-esperjenzi f'daw il-ħafna pajjiżi madwar id-dinja, speċjalment fejn hemm il-gwerer, però anke fejn m'hemmx gwerer, però pajjiżi li mhux soltu jmorru forsi nies. Minnaħa tal-punent, tal-west, per eżempju, zort l-Iran.
Per eżempju, jien għandi namra kbira lejl iran, żort ta' seba' darbiet f'ħames snin. U daqt nerġa' mmur vodir u anka l-Afganistan li din is-sena ħa nerġa' mmur. Vodi dan huma postijiet li n-nies huma vera tal-ġen, nice. Hekk taf tgħid li ma sigur. Ifimni, mux kullum kien l-istaj, I mean, taf tkun Malta, oh.
Jistaj kun jem tintaqma l-istajbin, nis mux daqsan tajbin, uġver.
Jistaj kun li Malta taqsam jtiju ta' karotza.
Ok. Skużani l-inni kon l-interrupik, pero għal-minnet jismana jishti aktar informazzjoni għandek sit elettroniku.
Għem il-websajt tijaj, rozinjo.com.
Kem il-ktib ħriċt?
L-sissa pala ktib ħriċt wieħed li huwa autobiography tijaj, pro pala kodba li huwa ta' xogħol tijaj biss, biżna l-mija. Imma ovvjament vadi jċempillek xaħat ħan għamlu ktib fuq il-belt, ritratti tijak biss. Ħan għamlu ktib fuq il-reġun ta' South.
Daw titta coffee table books u għaffajtek.
Jo para ġurnalizmu.
Ok.
Dak hemm kważi mit ktib.
Li kont involut fihom inti.
Eżatti, però ktib personali tiegħi bħala autobiography s'issa wieħed, nittama jekk inġemmaw xi ħaġa in the next ħames snin ġejjin nagħmlu ieħor.
U malaj l-avventuri tiegħek pereżempju Isle of MTV, l-Isle of MTV hawn Malta, però bil-kuntatti tiegħek anke intbat l-MTV festivals li jsiru postijiet oħrajn ukoll. U pereżempju bħalissa l-akbar artista fid-dinja hija Taylor Swift.
So
inti ntajt magħha.
L-intajt magħha xi ħames darbiet Taylor. Swift u vera ħelwa jekk nice person. Valerija, true MTV mbagħad ħadd tenders oħrajn tal-United Universal Pictures, tal-Paramount. Wadi waħda one thing leads to the other. MTV grazzi għalihom dort mad-dinja niġbet events barra minn Malta u nisperaw nibqgħu għaddejjem dan il-mod.
Jiġifieri kif ukellek tagħti forsi xi parir li minnet jismana żgħażagħ. Ġenituri li għandhom tfal li huma interessati f'dan il-qasam. X'tip ta' pariri tagħti lil min u jixtieq jagħmel xogħol simili għal tiegħek li jixtieq isir fotografu u ġurnalist tal-fotografija?
Naħseb l-ewwel ħaġa ma jgħidx jisma' minn naysayers. Naysayers taf x'inhuma le? Umgħidlek le insa hemm ħafna minnhom naysayers, included ovvjament.
Dawk li jgħidulek le
ma tistax.
U ssegwix il-ħolma tiegħek.
Ibda minn żgħir kemm tista'. Dik l-ewwel ħaġa ta' ħaġa importanti, jibda żgħir kemm tifla, u jien bdejt ta' 16-il sena. U llum meta xi ħadd ikellimni ħares jgħid illa li jinħsibtek vera anzjan. Għax mhux kif nidher, għax meta ismek ikun ilu jidher 20-30 sena, jaħsbuk għandek balla żmien. Qed tifhem allura inti meta tkun il-ħaqt il-pik ta' ħajtek ta' 25-28 diġà tajt minn għamilx ħaġa tajba fil-ħajja. Mhuwiex faċli li tgħix minn fuq l-arti. Imma min ipoġġi saqajh u rasu hemm. It's doable.
U l-aħħar mistoqsija, Reni Rosinio, għandek ritratt wieħed li ħadd kemmilek li bdejt ta' 16-il sena jew 17 u llum għandek near 40.
43.
43 sena. Ħadd ħafna ritratti żort ħafna postijiet, anke postijiet fejn ftit marru Maltin. Jeżistu ritratti famużi, pereżempju tal-gwerra tal-Vjetnam, dak ir-ritratt famuż ta' tfajla bajnejja ċilesti.
L-Afgan
girl li der fuq l-oċra
ta' National
Geographic. Għandek xi ritratt ekwivalenti li huwa l-qalbek inti.
Għandi tnejn pero ħansemmilek wieħed in detail huwa il-front page li kien dal-ktieb tiegħi, Renner's in the first 13 years, li huwa ritratt ta' tifel jismu Muhammed. Bil-Kalashnikov f'idejh ġo l-Libja, daqatlu l-lom u l-missieru l-ħu n-nantu, baqa waħdu u l-espressjoni fajneħ, qed tgħidlek it-tul li kulħadd imi għadni ħaj. Dak għandha hija l-iktar ritratt powerful qatt ma ħadd f'ħajti. Li ieħor malaj ma naħsibx għalih li huwa li sbaħ ritratt imma ħafna nies isemmuhuli huwa meta twieled it-tifel tiegħi li ġibt il-permess minn ġol l-isptarijiet biex niġbed ritratt tal-baby ħireġ minn ġol l-istonku għax kienet ċeżarja biex tara l-baby litterament ħireġ minn ġol iż-żaq tal-om. Huwa ritratt għalija fenomenali, però dak tal-Libja għalija jabżu.
René Rosinio, grazzi ħafna li naqgħad miegħi fil-programm Il-Ħabbara, daw il-programmi jittellgħu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7. Tistgħu tisimgħu s-sensiela kollha. Grazzi René li naqgħad miegħi llum.
Grazie.